እንቅፋት መሃብ ንልባትና ንተስፋናን የቁስሎምን ይቀትሎምን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከምቲ ወትሩ ዝገብሮ ትማል ንኮውን ኣብ ቤተ መቅደስ ቅድስት ማርታ ዘዕርጎ ምስዋተ ቅዳሴ ነቲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ መራፍ 17 እንቅፋት ክመጽእ ዘይትርፍ እዩ። እቲ ብሰንኩዑ እንቅፋት ዝመጽእ ግን ወይሉ ንሓደ ካብዞም ንኡሳን ካብ ዘስሕትሲ መጥሓን ኣድጋብ ክሳዶ ኣእትዩ ናብ ባሕርን ተዝጥሕል መሐሸ ነይሩ ዝበሎ ብምጥቃስ ሎሙን እንተኾነ ይብሉ ቅዱስነቶም ሎሙን እንተኾነ ብዙሕ ዕንቅፋት ኣሎ። እዚ ዕንቅፋት እዚ ከዓ ንልባትናን ንተስፋናን ንሕልምናን ከም ዘቕስሎምን ከም ዝቐትሎምን ገሊፆም ቅዱስነቶም ካብዚ ምትሓዝ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ድሕሪ ዘን ቃላት ንሃዋርያት ንስኹም እውን ተጠንቀቑ ንዝበሎም ብምጥቃስ ከዓ ካብ ምንታይ ተጠንቀቑ ዝበሎም ይመስለኩም? እዚ ዓይነቱ ኣጠማምታን ስቕታን የቕርቡም እሞ
ስታቲ ኣቴንቲ ኖ ስካንዳሊሳር ስካንዳሎ ብሩቶ ፐርኬ ስካንዳሎ ፈሊሽ
ዕንቅፋት ከይትህቡ ዕንቅፋት ከይትኾኑ ተጠንቀቑ እዩ ዝበሎም። ዕንቅፋት ብጣዕሚ ሕማቕ ነገር እዩ። ከመይ የቑስል ምናዳኻ ነቲ ተኣፋፊ ዝኾነ ተስፋን እምነትን ህዝበ እግዚኣብሔርን ነቲ ድኽም ዝበለጎድኖምን ብሕሱም የቕስሎ። ዝገደደ ኸዓ ዝቑስሊ እዙ ዳርጋ ዘይሓዊ ኮይኑ ንገሊኦም ንመዋልኦም ምሉእ የሰኒዮም። ኣቑሲሉ ጥራሕ ዝገድፍ ከይመስለና ዕንቅፋት ይቐትል እውን እዩ። ንተስፋ ይቐትል፣ ንሃንቀውታናን ጽቡቕ ሃደርታናን ይቐትል፣ ንስኒትን ንፍቕርን ስድራ ቤት ይቐትል፣ ብዙሕ ልብታት የቑስልን ይቐትልን። እዚ ንሃዋርያት ዝበላ ንስኹም እውን ተጠንቀቑ እትብል ሓረከስ ንዅልና ትምልከት። ምናዳ ነቶም ክርስትያን ኢና ባህልቲ ብተግባር ግን ኣረሜን ንዝኾኑ ተመልክት። እዚ ብኣፍ ክርስትያን ብተግባር ኣረሜን ከዓ እቲ ዝዓበየ ዕንቅፋት ህዝበ እግዚኣብሔር እዩ። ብሕማቕ ኣነባብሮኦምን ክፉ ኣብነቶምን ክንደይ ክርስትያን ንህዝቢ ካብ እግዚኣብሔርን ካብ ቤተ ክርስትያንን ዘይርሓቑ ይመስለኩም? ምናዳ በቲ ግብዝ ዝኾነ ህይወቶም ዝብልዎን ዝገብርዎም በበይኑ ብዝኾነ ኣገባብ ዕንቅፋት ይኾኑ። ናይ ክርስትያን ግብዝና ማለት ብኣፍን ክርስትያን እየ ኢልካ ለለይ ምባል ብግብርን ካብ ኣረሜን ንላዕሊ ጨካንን ክፍኣት ዝመልኦን ኣነባብራ ምንባር እቲ ጸላኢ ሰናያት ንህዝቢ እግዚኣብሔር ንምድኻምን ካብ ጐይቶኦም ንምርሓቆምን ዝጥቀመሉ እቲ ዝቐለለ መጋበር እዩ።
ዲሩና ኮሳ ፋሪዩና ኣልትራ
እትብሎን ካልእ እትገብሮን ካልእ ማለት እዩ። ሎሚ ናብ ሕልናና ምልስ ቢልናኸስ እዚ ናይ ግብዝነት ኣምሰሉነት ዕንቅፋት እዚ ኣባይ ኣሎ ዶ ኢልና ክንሓትት ግድን እዩ። ህይወተይ ኣብቲ ዝብሎን ዝነብሮን ውህደት ዘለዎ ምስ ጐይታይስ ይኹን ምስ ቃል ኣምላኽ ውህደት ዘለኒ ወይስ ከምቲ ኣፋ ምሳይ ልባ ምስ ደበሳይ ዝዓይነቱ ናብራ ክልተ ክልተ እዩ እንክብሉ ኩልና መርመራ ሕልና ክንገብር ይዕድም እሞ ካብቲ ብዙሕ ኣብ ዘመንና ከም ልሙድ ዝውሰድ ሕማቕ ነገራት ከም ገሊኦም ክርስትያን ኢና ባህልቲ ሃብታማት ኣውፈርቲ ርእሰማል ንኽህብትሙ ዝገብርዎ ምዝመዛን ዓመፅን ዝገደደ ኸዓ እቶም ጓሶት ምእመናን ክኾኑ ዝተላእኩ ቤተ ክህነት ንኽህብትሙ ክንድነተን መጓሰ ዘቕርቡን ዝጓስዩን ዝገደደ ኸርሕቕዎን ዝርከቡ ዘተሓሳሰብ ዕንቅፋት ናይ ዘበና ምዃኑ ጠቒሶም ካብዚ ምትሓዝ ቅዱስነቶም ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንኽልተ ጐይቶት ክንእዘዝ ወይ ክነገልግል ከምዘይ ንኽእል ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
ጀሱ ቺ ዲቸ ኬ ኖን ሴ ፖ ሰርቪር ኣድዌ ሲኞሪ ዲዮ ኤይሶልዲ
ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንኽልተ ጐይቶት ክተገልግሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ንእግዚኣብሔርን ንገንዘብን ሓደ ጓሳ ማለት ሓደ ካህን ወይ ሓደ ኣቡን ኣብ ገንዘብ እንተዳ ጠቢቑ ዕንቅፋት ይኸውን። ህዝቢ ኸዓ ኣብ ገንዘብ ዝጠበቐ ጓሳ ኣጓኒፍና ኢሉ ይዕንቀፍ። ስለዚ ኸስ ነፍሲ ወከፍ ጓሳ ምስ ገንዘብ ዘለኒ ዕርክነት ከመይ ኮን እዩ ኢልሕሉን ይመርምር። ክንድነተን ኣብ ህዝብን እግዚኣብሔርን ዘቕርብኦ ለውሃትን ትሕትናን ተላቢሱ ዘገልግል ንላዕሊ ላዕሊ ዝጥምትን ስልጣንን ኩንትነትን ሓሰስ ዝብልን ጓሳ እንተሎ የስተውዕል። ክንዲ ኸምቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብሲ ከገልግል እምበር ክግልገል ኣይመጸን ቢሉ ንህዝቢ እግዚኣብሔር ምግልጋል ጐይታ ጐይቶት ኮይኑ ያ ዝስምዖ እሞ ንዅሉ ክእዝዝ ዝደልን ንዅሉ ክጒይቲ ዝደልን ጓሳ እንተሎ ሕሉኑ ይመርምር። ሎሚ ኸስ ከመይ ኣለኹ? ዕንቅፋት ዶኸውን ኣለኹ ወይስ ኣይፋል ቢልና መርመራ ሕልና እንገብረላ ዝበለጸት መዓልቲ ክትከውን ትኽእል። በዚ ኸዓ ንጐይታ ብቕንዕና ክንምልሸሉን ቁሩብ ናብኡ ክንቀርብን ንኽእል እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።